Lidé dnes protestují proti budování úložišť jaderného odpadu. Besedy, pochody nebo třeba promítání jsou v 7 lokalitách, kam správa úložišť radioaktivních odpadů zvažuje odpad umístit.
Český rozhlas Plus, zprávy 22. dubna 2017.
Starostové a obyvatelé kritizují, že je stát nevnímá jako rovnocenného partnera. Podle zprávy úložišť radioaktivních odpadů ale obce mají možnost s úřadem diskutovat a částečně do procesu výběru zasahovat. Obec má třeba nárok na roční příspěvek 600 tisíc korun ročně a 40 haléřů z metru čtverečního průzkumného území nebo v budoucnu chráněného území, které zasahuje do katastru obce. Do roku 2025 by měla být vybrána jedna hlavní a jedna záložní lokalita.
Nechceme jaderné úložiště. Dokument Jakuba Šišky. Místa, kde by mohlo jaderné úložiště vzniknout, se nacházejí hlavně na Českomoravské vrchovině a v jihozápadních Čechách. Každou lokalitu tvoří několik obcí. V Březovém potoce poblíž pošumavských Horažďovic je obcí 6. Letošní protest organizoval starosta Velkého Boru Václav Zábranský.
Dnes se koná již třetí ročník protestní akce. Opět bude probíhat cyklistická jízda, štafetový běh. Následně bude vysazena lípa života v Jitonovicích, symbolicky v Jitonovicích, protože v obci Jitonovice by měl, pokud by bylo hlubinné úložiště realizováno v naší lokalitě, tak v Jitonovicích by měl vyrůst povrchový areál, proto symbolicky lípu života tam.
Ještě jedna volná.
Já mám rád lopatu.
To nebude, venco?
No, nevím, tak sadíme společně lípu života, aby se našim generacím a dalším generacím dařilo v této naší krásné krajině velmi dobře. Dopadlo
takhle, no.
Není to moc hluboký?
Takhle bych to ještě zatočil.
To už je kolikátý protest to vlastně tohohle typu tady?
Už jich bylo hodně protestů.
Na nový rok se taky chodí, nebo kolem Vánoce chodí taky proti tomu. To zase pořádá Jichanovický.
A vy se zúčastňujete po každé?
Od té doby, co to začalo, tak většinou. Letos to bylo nějak na nový rok, ne taky. Tenkrát byl těch 15 stupňů, to bylo mraz jako krávo. Ale svítilo sluníčko, bylo krásné. No,
to už tě mluvíš do megafonu, ty. Doufám, že to nemažou teda.
Počasí není vlídné ani tentokrát. Přesto se sešly desítky lidí a za deště pak k novinářům promlouval starosta Chanovic Petr Klásek.
Chceme ukázat především na to, oč usilujeme přes 17 let, aby byly změněny zákony v České republice směrem k navýšení práv obcí, práv jejich občanů a s tím, aby bez souhlasu obcí nebyly prováděny průzkumy nebo nebylo uvažováno na jejich území, že vůbec by mělo být něco takového ukládáno.
A kolik obcí vlastně v tom celém procesu jde a kolik vlastně jich zastupuje vaše platforma?
Když vezmu celou Českou republiku, těch 7 lokalit, tak se jedná o 40 obcí, ale vezmu-li třeba lokalitu naši Březový potok, tak je to 6 obcí, ale je to 17 vesnic a platforma má dnes 34 členů. Jo, ale nejsou to pouze obce, jsou to i občanská sdružení. Třeba tady na lokalitě Březový potok se účastní této akce všech 6 přímo dotčených obcí, ale je zde i podpora města Horažďovice a je zde i podpora velkého občanského sdružení, které vzniklo v roce 2003, takže je to taková společná akce. I přesto nepříznivé počasí vidíte, že jsou tady lidé v seniorském věku a jsou tady i děti ještě předškolním věku.
Zatímco místní sportovci běží štafetu po obvodu plánovaného úložiště, to je celkem asi 25 kilometrů, my se přesouváme do kulturního domu ve Velkém Boru.
Ve Jmenuji se František Kába, jsem předseda spolku Jaderný odpad děkujeme nechceme, který působí od roku 2003 ještě za éry Slávka Šimka, který to s námi zakládal.
Miloslava Šimka, toho známého
humoristy. Ano, to byl náš čestný prezident, který nám sbíral i hlasy a svážel členy z celé republiky, když měl svý divadla a tak ze Semaforu a z Moravy. Máme asi 4,5 tisíce členů od té doby a v podstatě jsme taková pojistka, kdyby náhodou tady po volbách, nedej bože, jako tady to asi nehrozí, ale kdyby ty zastupitelé, co se obměnili, tak bychom taková ta pojistka, že tenhle ten spolek bude dbát na to, aby ty referenda, kde lidi si řekli svou vůli v platných referendech, že to nechtějí za žádný peníze, tak my bychom potom hájili ty občany tady v tom smyslu.
A jsou tady lidé, kteří by chtěli to úložiště?
Myslím si, že tak 1 promile možná, jo, v hospodě se s tím někdo třeba chlubí, že by chtěl za to na číslo popisný třeba 100 tisíc, ale to tady nehrozí, ale setkal jsem se s tím za těch 10-12 let asi jenom u 3 lidí.
Peníze jsou skutečně ve hře. Stát je posílá obcím jako kompenzace za to, že na jejich katastrech probíhá geologický průzkum. Některé obce však demonstrativně státu vracely, i když na to podle zákona neměli právo. Tak jako třeba starosta Chanovic Petr Klásek.
Nechtěli jsme je z toho důvodu, protože principiálně nesouhlasíme vůbec s tím, jak se k nám stát chová a úložiště zde nechceme. Ale asi by bylo dobré také říct, že na počátku, před 15 lety, nikdo o žádných kompenzacích nehovořil. Příspěvky se objevily až v roce 2015 na konci roku a v roce 2016. A mně osobně to připadá, že nejde-li to přes nějaké, řeknu, nevalné přesvědčování státních institucí, tak jako kdyby nás chtěli uplatit.
Jaderné úložiště není ledajaká stavba. Vyhořelý odpad z jaderných elektráren tam bude uložen minimálně 100 000 let. Tak dlouho bude vůči svému okolí nebezpečný. Jak by taková stavba zasáhla do prostředí Březového potoka, tak na to se jdeme podívat se starostou obce Pačejov Janem Vavřičkou.
Stojíme na okraji obce Jetenovice a teď všude kolem jsou jenom pole a na obzoru lesy.
A rybníky taky.
A rybníky.
Takže my máme před sebou nákres, který nám ukazuje, v jakých místech by měl být povrchový areál hlubinného úložiště jaderného odpadu. Tohle to je nemovitost, vedle které stojíme. Jo? A tady vidíte ten povrchový areál, který by měl mít rozsah cirka 30 hektarů. A ten areál je těsně vedle poslední nemovitosti u obce Jetenovice. A ještě v rámci tohoto areálu jsou plánované obrovské průduchy z hloubky 500 metrů, kde má být to vlastní úložiště o rozsahu cirka 300 hektarů, což je 450 fotbalových hřišť. A když si vezmeme jenom, že by na povrch se vytěžilo cirka 3 miliony kubíků horniny, tady je to všechno samá žula. A když si vezmeme, že Cheopsova pyramida má 2,4 milionu kubíků objem, tak tohleto by byla hromada větší, než je celá Cheopsova pyramida. Jak by se tu ta krajina změnila, jak by zdejší zemědělci přišli o možnost prodávat svoje produkty a opravdu se bojíme i těch podzemních vod, protože tady je strašné sucho, každého zdroje vody si vážíme a tímhletím vrtáním do té hloubky a o tomto rozsahu je zřejmě nepochybné, že by ke ztrátě spodních vod mohlo dojít.
Asi o 100 kilometrů severněji na pomezí Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje leží lokalita Čertovka. Tvoří ji 4 obce, z nichž největší je Lubenec. Ten leží na hlavní silnici mezi Prahou a Karlovými Vary.
Moje jméno je Jana Michalcová, jsem členkou zastupitelstva obce Lubenec. Byla jsem zvolena za kandidátku SOS Lubenec, což je vlastně spolek, který vznikl ze skupiny lidí, kteří nechtějí tady hlubinné úložiště a to je vlastně náplní toho občanského sdružení tehdy teďka spolku. No. Protest proti tomu, aby bylo v naší krajině vybudováno hlubinné úložiště jaderného odpadu, je vlastně ve dvou takových rovinách. Jedna je, řekněme, taková až politická, v tom smyslu, že se snažíme diskutovat se státem, aby zapojil všechny občany do tohohle toho procesu. No a druhá rovina je taková občanská, spíš spojená jako s komunikací. To znamená, že se snažíme třeba dělat pochody, ukazovat krásu naší krajiny. Snažíme se dělat i různé besedy, prostě komunikovat s lidmi nejenom přímo v Lubenci, ale i v okolí.
Dobrý den, můžu vás zastavit? Já tady točím takovou anketku SOS Lubenec, říká vám to něco?
SOS Lubenec, no něco mi to říká, ale zrovna se teďka nespomenu co.
A jaderné úložiště, to vám něco říká?
Jo, takhle, jaderné úložiště, ano, už vím.
A co byste tomu říkala, kdyby tady stál?
No tak spousta lidí s tím nesouhlasí, protože vlastně to může mít vliv jako na děti a takhle, to je nebezpečný odpad vlastně. Ale tak myslím si, že možná by to nebylo zase tak moc ovlivňující.
Takže strach z toho nemáte?
No docela ne. Jako samozřejmě mám strach, ale tak pokud nebude žádná taková ta menší nehoda, tak ne.
Já jsem Jiří Slejkovský, jsem geolog. A jsem členem SOS Lubenec, ale tady bych sem chtěl právě ještě podotknout, že nejsem žádný zelený aktivista. Jsem prostě jenom člověk, který do té problematiky díky své profesi trošičku vidí. A členem SOS Lubenec jsem jenom proto, abych měl v podstatě možnost se nějak vyjadřovat v rámci těch různých správních řízení. Teďka se nacházíme vlastně pod tím tiským masívem, v oblasti takzvaného Blatenského svahu, což je přírodní rezervace. Je to vlastně nejstarší rezervace v Lounském okrese, která vznikla v roce 1934 už. A v podstatě se jedná o starý suťový porost, který je na žulovém podkladu. A tahle ta přírodní rezervace se táhne právě směrem na sever a na jejím konci, tak tam by měl být ten vstup do toho masívu.
Dobrý den, můžu chviličku zastavit. Tady v okolí probíhají ty průzkumné práce pro jaderné úložiště, víte o tom?
No už probíhají.
Je to jedna z lokalit, kde to tady má stát?
Je to jedna z lokalit, ale já si myslím, že to tady nebude. My to nechceme.
Nechcete to?
Nechceme to, protože tady třeba jsme se usadili celá rodina, dva synové a my a děti. A co ta budoucnost potom?
A máte představu, co by to znamenalo? Vlastně ta stavba?
No máme tak trochu, že by se zničil les. Bylo by tady všude plno všelijakých aut. No prostě zničilo by se hlavně les, ta příroda. A pak, až by to tady bylo, tak to hrozí dost velký nebezpečí. No.
A teďka, jak to bude vypadat v podzemí? V podstatě v tom masívu bude teďka spousta prostě chodeb a různých podzemních prostor. Bude tam věc, který se říká horká komora, což je taková podzemní hala, do který se ten odpad vlastně přiveze. Tam se musí jakoby vybalit z těch přepravních kontejnerů, zabalit do ukládacích kontejnerů a tady z té horké komory se po šroubovici bude dopravovat až do hloubky 500 metrů, kde by už měly být pro něj připravený vodorovný širokoprofilový vrty, kde se vlastně celý ten kontejner s tím jaderným odpadem zabalí bentonitem a celý se to zalepí betonem. A těchto těch chodeb tam bude prostě tisíce a tisíce a bude to vlastně od Blatna jakoby od toho východního okraje Tiského masívu až k Lubenci.
Dobrý den, můžu chvilku vyrušit? Jaderné úložiště, když se řekne, vadilo by vám to, nebo by vám to nevadilo, kdyby to tady stálo?
No, tak vadilo taky, no, takže určitě vadilo, no.
Myslíte,
ale že by... my s tím nic neuděláme, jaksi, no, takže my jsme malí páni.
Já podstatě tam, kde bude ten vstup do toho masívu, tak tam utrpí vlastně to okolí úplně nejvíc. Protože ta výstavba těch podzemních prostor bez toho vlastního ukládání bude probíhat 10 let. V podstatě tady bude 10 let fungovat důl, který bude vyrubávat tu žulu, aby vlastně uvolnily se ty vnitřní prostory. A samozřejmě to je spousta materiálu, který se z toho masivu musí odvést a někde se tady bude deponovat na obrovskou haldu. Čili pro ty lidi to znamená hlukovou zátěž, prach, dopravu, haldy, pohyb prostě lidí. Bude to jako šílený tady prostě v tomto místě. No.
Míříme na obecní úřad do Lubence za starostou Jiřím Chaloupeckým.
Obec Lubenec je proti ukládání jaderního paliva vlastně tady u nás na Čertovce a jsme vlastně i proti provedení průzkumů. Vlastně zavazuje nás k tomu i rozhodnutí místního referenda, který nám ukládá vlastně, že máme všemi zákonnými prostředky bojovat proti tomu, aby se tady prováděly průzkumy i proti tomu vlastně, aby tady do budoucna bylo to úložiště jaderného paliva. Nálada v obci je velice špatná. To, co se tady vlastně rozpoutalo kolem průzkumu a jaderného úložiště, to prostě tady ještě nikdo nezažil, jako útoky těch dvou skupin na sebe. A já si myslím, že to není dobře. Lubenec je rozhádaný a je to prostě špatně.
Proti aktivistům je v Lubenci hlavně bývalý starosta Bohumil Peterka.
Ten můj názor se trošku měnil časem. Samozřejmě, když jsme poprvé slyšeli o jaderném úložišti, tak jako každý, když slyší jádro, tak se hned to opupínkuje a je z toho nervózní, vlastně po Černobylu a tak dále. Časem jsme se dostávali k informacím, které nám tohle vyvraceli a v podstatě říkali, že nějak se to palivo musí uložit. Takže to zastupitelstvo, jak jezdilo do Švýcarska, do Švédska, takhle jsme získávali informace, tak část zastupitelstva se přiklonila k tomu, že by celkem nevadilo, kdyby ty průzkumy se tady udělaly. Ale nějak se tady zdvihla vlna odporu, založilo se hnutí nebo takový ta neziskovka SOS Lubenec, která začala strašit lidi tím, jakou hrůzu bychom si sem nechali pustit.
Pokud je o to referendum, které tady proběhlo, tak 83%, jestli se nepletu, vlastně lidí se vyslovilo proti těm průzkumům a proti úložišti. Vnímáte to tak, že ti aktivisté lidi zmanipulovali? Nebo jak si to vykládáte?
Zmanipulovali, to je silné slovo, že jo? Ale kdybyste viděl před tím referendem ty očernující články, že starosta chce prodat klid a tady to bezpečí chce prodat za peníze, za nemalé peníze teda. No a pak vlastně referendum, kdy před tím volebním místností, před tou budovou kulturního domu, stáli tyhle aktivisti, měli tam své poutače a křičeli na lidi, pojďte dál, pojďte sem, jestli chcete zachránit Lubenec a tak dále. Byla to taková nehezká atmosféra. Čili ano, referendum bylo, já sám osobně mám takový dojem z toho špatný, že to bylo trošku zmanipulované, když jsme použili to slovo, ale je platný, čili bychom se měli podle něj chovat. No.
Asi 3 kilometry od Lubence leží obec Blatno. I ta by byla případnou stavbou úložiště zasažena. Její starosta Václav Beneš na tom ale nic problematického nevidí.
Já si myslím, že to vůbec žádná hrozba není. Trváme na tom, aby transparentně proběhly průzkumy ve všech vytipovaných lokalitách a pak odborníci musí rozhodnout.
Stát už teď vlastně posílá obcím, které jsou, řekněme, zasaženy tím průzkumem.
Ano, stát posílá dotčeným obcím příspěvky a zase otevřeně říkám, že to vyjednávali starostové a aktivisté byli samozřejmě proti, protože ty nechtějí, aby obce dostávaly vůbec nějaké příspěvky, ty jsou zásadně proti. A samozřejmě i někteří starostové třeba z Březového potoka a tak dále.
A není to nakonec ta hlavní motivace, ty peníze, toho kladného postoje vašeho vstřícného?
Tak je to takový podpůrný krok ze strany státu, aby z toho pro obce i něco vyplynulo. Dříve ten příspěvek byl 4 miliony, teď se nám to má zvýšit až na 6 milionů a pro naši obec s 528 obyvateli je to značný přínos do rozpočtu obce. Takže komunikace, bydlení a tak dále. Nechceme to dávat třeba, já nevím, snižovat poplaty za odpad, to ne.
SÚRAO, to je zkratka pro správu úložišť radioaktivních odpadů. Státní instituci, která má výběr místa pro jaderné úložiště na starosti. Blatno je jedna z mála obcí v dotčených lokalitách, se kterou má správa velmi dobré vztahy. Listujeme blatenským zpravodajem a to je zpravodaj obce, ale vlastně vám ho platí SÚRAO.
Ano, obec vydává zpravodaj, nebo blatenský zpravodaj, aby jsme byli konkrétní, s tím, že na finanční náklady se podílí správa úložišť radioaktivních odpadů, je to smluvně ošetřeno. Můžu vám říct, že naši občané a i co přijíždí na návštěvu, tak se těší na tento zpravodaj, co tam zase nového se dozví. A samozřejmě si přečtou i články, do kterých správa úložišť dává aktuální informace z hlediska procesu vytipování úložiště a tak dále.
A je to objektivní? Najde tady čtenář i třeba opačné názory?
Do toho zpravodaje určitě můžou patřit i opačné názory, ale zatím žádný dopisovatel nereagoval, že by článek ze zprávy uložil, že by na něj negativně reagoval.
Ta možnost tady je. Není to ale úplně standardní, že by obec vlastně si nechávala přispívat na zpravodaj ze strany nějakého státního orgánu, který tady má svoje zájmy.
No, ale když ta možnost je, tak proč ji nevyužít? My jsme tady u nás sestry spořivé, takže to využíváme. A jsme za to rádi.
Počet lokalit, kde správa prováděla až do loňského roku geologický průzkum, by se měl v příštím roce zúžit ze 7 na 4. Finální místo pak chce stát vybrat do roku 2025. A vlastní stavba má být hotová do roku 2065, kdyby se do ní mělo začít navážet vyhořelé jaderné palivo. Ředitel správy Jiří Slovák říká, že trvalé úložiště je zatím jedinou možnou technologií, jak nebezpečný odpad z jaderných elektráren zneškodnit.
Zkoumala se další jiná řešení, včetně takových jako vystřelování do kosmu nebo ukládání do hlubokých částí oceánu. Ale to všechno jsou způsoby, které jsou příliš rizikové a příliš nepředvídatelné. Proto se hledá takové místo, kde se dá dobře predikovat chování toho úložiště v řádech těch stovek až milionů let. Ve světě se zatím jde cestou ukládání toho vyhořelého paliva v kovových kontejnerech s nějakým opláštěním, buď z nějakých speciálních nerezových ocelí, anebo mědí, tak jak tento koncept z mědí mají Švédové, Finové. Takže jsou to kovové kontejnery.
A tyto kontejnery vydrží těch 10, 100 tisíc let?
Například švédsko-finský koncept předpokládá, že za těch podmínek, které tam dnes jsou, ten kontejner skutečně vydrží 100 tisíc let i déle.
Co kdyby stát namísto dotrvalého úložiště investoval peníze do technologií, jak vyhořelé jaderné palivo dál využít? Energie z tohoto paliva se totiž v jaderných elektrárnách využije jen z 8%. Jdeme tedy na ČVUT v Praze za Janem Fribortem z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
Toto se vlastně dá dělat jinak, je to palivo ještě přepracovávat, oddělit ho na jednotlivé složky a ty složky případně cíleně transmutovat. Změnit je na jiné nuklidy, které nevyžaduje tak dlouhé uložení a izolaci od biosféry. Ta technologie v laboratorním měřítku funguje už dneska. Byli bychom schopni ty procesy laboratorně provádět, ale vždycky je potřeba se zaměřit na to, co je ekonomicky odůvodnitelné v současné době. Takže to jsou technologie, které jsou zatím nákladné a rozhodně je zatím levnější, bohužel, vytěžit nový uran, udělat z něj nové palivové soubory, než ty stávající, které zatím čekají na využití a udělat z něj zase nové palivo.
Pro obyvatele těch míst, která jsou blízká tomu budoucímu úložišti, představuje to nějaké nebezpečí?
To, jak to úložiště je koncipované, je, že tam jsou bariéry, řekněme inženýrské, takové, které dokáže člověk navrhnout a realizovat, a pak bariéry geologické. Takže člověk je schopen garantovat, že vydrží nějaká konstrukce, řekněme, stovky let, a následné bariéry už pochopitelně vycházejí z té geologie toho úložiště. Že prostě o té lokalitě víme, že z geologického pohledu se nemění, nejsou tam žádné zlomy a podobné věci, které by ohrozily do budoucna to palivo, aby se třeba nepoškodilo, nebo nedej bože, že tam se nepronikla voda a podobné věci. Takže jakoby takhle palivo bude chráněné, že po dostatečně dlouhou dobu, dokud bude nebezpečné.
Protesty obcí už dosáhly toho, že vláda kývla na speciální zákon, který by měl postavení obcí v celém procesu definovat. Někteří politici by obcím dokonce přiznali i právo veta. Co by se ale dělo, kdyby jaderné úložiště nechtěli nikde? Ředitel SÚRA Jiří Slovák.
Tak to SÚRA nečeká na to, abychom dospěli do takovéto slepé uličky nebo neřešitelného problému. Takže proto jsme už před 2 lety otevřeli výzkumný program nalezení dalších lokalit v širším okolí jaderných elektráv. Nikoli v tom nejbližším, protože to okolí nejbližší je především určeno pro výrobu elektrické energie, ale v nějakém dostupné vzdálenosti od těch elektráren. Je to prostě obecný trend i v zahraničí. Švédové nalezli, Finové nalezli lokalitu u jejich v podstatě jaderné elektrárny a nakonec tam získali největší porozumění.
A proč tedy rovnou nezkoumáte ty lokality poblíž těch jaderných elektráren?
Začali jsme nějakým způsobem. Ten způsob byl nastaven v 90. letech a v té době administrativním způsobem okolí jaderných elektráren bylo vyloučeno z toho posuzování. Dnes se doba změnila a vracíme se k těmto územím.
Slyšeli jste dokument Nechceme jaderné úložiště z cyklu Dobrá vůle. Dramaturgie a režie Helenka Svobodová, mistr zvuku Tomáš Pernický. Nyní je na řadě druhá část pořadu Dobrá vůle plus na téma Chceme či nechceme jaderné úložiště. Našimi hosty v příštích asi 20 minutách budou Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dobrý den.
Dobrý den.
A Edvard Sekvenc, předseda ekologického sdružení Kala, které je také členem platformy proti úložišti. Dobrý den do Českých Budějovic.
Dobrý den.
Dobrá vůle plus.
Začněme tím, co na konci říkal ředitel SÚRA, pan Jiří Slovák, a sice, že to úložiště lze vlastně udělat poblíž některé z těch našich jaderných elektráren. Takže paní Drábová, vy jste se už před časem také vyjadřovala v tomto smyslu. Není to všechno tedy úplně zbytečný cirkus, to hledání současné? Proč se vlastně nehledá v blízkosti těch jaderných elektráren?
Vy jste, pane redaktore, dotáhl vyjádření pana ředitele Slováka dále, než on to asi zamýšlel. Protože, že lze udělat, je příliš silné. Lze tam udělat průzkumy, jestli by náhodou lokality poblíž jaderných elektráren nevyhovovaly. Ale je to v úplně stejném stavu, v jakém jsou průzkumy na těch zbývajících 7 až 8 lokalitách. To znamená, my nevíme, zda v České republice vůbec máme takové místo, které by vyhovělo všem kritériím. Proto je takový zájem o to ty průzkumy dotáhnout, protože ten stát, jestli něco potřebuje vědět, proto aby se rozhodoval dále odpovědnost za konečné vypořádání se s vyhořelým jaderným palivem leží na státu, tak musí vědět, co na svém území z tohohle pohledu má. Zatím víc, že má skupinu míst, která by potenciálně mohla vyhovovat, ale zda některé z nich vyhoví, to nevíme.
Co když nevyhoví žádné?
Budou se hledat další varianty. Pan ředitel Slovák zmínil, že ten koncept ukládání v granitické stabilní geologické formaci pochází z 90. let a z těch 90. let taky pochází ta úplně původní skupina možných lokalit, kterých bylo něco přes 20, pokud si správně pamatuju, posléze byla neinvazivními metodami průzkumu zužována až na těch 7, ale ve světě se zkoumají i jiné koncepty, to z hlediska podloží. Česká republika ale stojí na žule. Naše podloží je z větší části granitické, tím pádem to, že ta původní myšlenka byla využijme toho granitického podloží, není nic špatného, ale jistě to není jediná možnost. Zmíněno bylo také to, že nestojí ani ta druhá větev možného řešení konečného vypořádání se s vyhořelým jaderným palivem, a to je jeho přepracování a popřípadě i nějaké transmutační metody. Ale tady je velmi důležité, později, velmi důležité říct jednu věc. Žádná recyklační technologie, ať přepracováváme cokoliv, není stoprocentně účinná. Nic na světě není stoprocentní. To znamená, vždycky nějaký odpad bude. A s tím se budeme muset vyrovnat. Takže to, že bychom to úložiště nepotřebovali vůbec, je asi marný sen.
Pane Sekvenci, vy jako Sdružení Kala požadujete, aby ty průzkumy byly zastaveny a aby se celý ten proces vrátil na začátek. Proč to chcete zastavit a kam se chcete vracet? Protože něco už tady se stalo, nějaké průzkumy proběhly, tak kam byste se chtěl vrátit?
K debatě konceptu, jak s naším jaderným odpadem. Protože my jsme za těch poslední roky zažili hodně takových obrátek v tom postupu, který dokládají, že stát úplně jasnou koncepci nemá. Tu, co má, tak ta už je nějakých 15 let stará, tehdy dokonce s negativním stanoviskem ministerstva životního prostředí prošla vládou a novou nemáme, nová se stále připravuje už několik let. Zažili jsme tady různé zastavování těch průzkumů, přihazovaly se vojenské újezdy, zkoumání vojenských újezdů, aby se zase potichu od nich odstoupilo. Byly tady sliby dobrovolnosti, odstupovalo se od slibů dobrovolnosti. Teď se přihodily dvě lokality u jaderných elektráren. Je v tom trochu vidět, že zodpovědné státní organizace tápou momentálně, že spíše upřednostňují politický souhlas, který se dá očekávat na těchto lokalitách před tom geologickou bezpečností. Ty původní lokality, ve kterých se zkoumá, už mají nějaká data za sebou, byť nedokonalá, a došlo se k ním na základě hlavně geologických kritérií z těch 90. let. Nemohu úplně souhlasit s tím, že říkal pan Slovák, že byly ty lokality u jaderných elektráren, ty, které se dneska zkoumají, administrativně vyloučeny. Viděl jsem ty vylučovací území a tyhle lokality jsou malinko dál, ale neskoumaly se z toho, že nebyly úplně prioritní geologicky. A najednou se k ním vracíme a tedy na stůl se vrací otázka, proč dokážeme tedy potom ty třeba horší geologické podmínky nějakým způsobem nahradit technickými bariérami. Myslíme se, že by o tom měla být debata. A debata by měla být také o tom, zda je nutné spěchat do roku 2065 s projektem jediného možného řešení, to je konečné úložiště, anebo můžeme debatovat i jiné možnosti, třeba odložené skladování. Dát tu šanci technologiím, o které se tu bavíme, že by se to dalo i nějakým způsobem přepracovávat, nevěnovat všechnu energii hlubinnému úložišti.
Paní Vrábová, není to přece jen trošku chaotické to hledání, když si vezmeme, že na konci loňského roku vypršelo povolení pro průzkumy, správa úložišť požadovala jeho prodloužení, ministerstvo to zamítlo, takovýmto způsobem se to točí v kruhu vlastně.
Že bych úplně byla nadšená z toho, jakým způsobem správa úložišť radioaktivních odpadů postupuje, to nemohu říci. Práce našeho úřadu se to dotýká pramálo, ale přece jenom ten výhled na to, jakou důvěru budou mít ti budoucí v lokalitách nebo v lokalitě té finální, kde by případně to úložiště mělo být v postup státu, to příliš nepouzbuzuje. Ano, ten postup, bohužel s tím musím souhlasit, i když bych měla být loajální státní úředník, úplnou logikou a předvídatelností neoplývá.
Co byste dělala jinak?
Víte, já, možná to teď bude znít trošku cynicky, pokládám to, jakým způsobem se vlastně ta situace a ten rozhovor mezi správou úložiště radioaktivních odpadů a lidmi v těch dotčených lokalitách za těch 15 nebo 20 let vyvinul, pokládám za situaci patovou, která je podle mě řešitelná jedním jediným způsobem, že se vymění generace. Protože ty, které to zažili, ti lidé, kteří to zažili, kteří jsou v tom celou dobu, a to jak na straně těch místních samospráv, tak na straně správy úložiště, už to asi nevyřeší.
No, je to docela možné. Tam je to opravdu v patové situaci, kterou rozhodně neřeší ten přístup, že si správa úložiště snaží ty souhlasy víceméně koupit pomocí motivačních příspěvků, pomocí informačních kampaní, inzerátů a dalších metod, které tam používají, ale nejde cestou férového dialogu. Ten se postupně spíš vytratil. Já jsem vstupoval do pracovní skupiny pro dialog o úložišti před lety v naději, že tady ta debata bude. Ale postupně jsme zažili, že ze strany třeba zodpovědného ministerstva průmyslu a obchodu to tak úplně nebylo. Ty výstupy, které z pracovní skupiny vznikaly, končily v koši. Ta pracovní skupina se dvakrát rozpadla, na podruhé už to bylo definitivní v loňském roce. Je tady dlouhé roky slibován zákon, který má posílit práva obcí při rozhodování o úložišti. Jeho návrh v podstatě už je z roku 2012, do dneška ho nemáme a naposledy v lednu vláda zase rozhodla, že takto se jí to nezdá, odložila to na dobu po volbách do roku 2018. Čili to také velkou důvěru nevzbuzuje, pokud vlastně všichni vidíme, že ze strany státu tady ta reálná vůle něco změnit ve prospěch obcí není. A pak tu máme ještě novelu stavebního zákona, kde to teda není úplně na vině správy úložišť nebo ministerstva průmyslu, ale je tam novela, která říká, že ani veřejnost, tedy spolky, nebudou moci vstupovat do stanování průzkumných území pro úložiště, pokud projde v tomto stavu.
Posloucháte Dobrou vůli plus. Příběhy lidí, kteří myslí na druhé. Premiéra v sobotu po 10. večer na Plusu.
Pojďme se podívat teď na otázku, zdali hlubinné úložiště jaderného odpadu má nějakou alternativu. Když trochu bychom zagooglovali na toto téma, tak bychom našli výroky jaderných expertů staré třeba 10 i více let, že ten jaderný odpad vlastně není odpad, ale cenná surovina, kterou naši potomci jednou ocení. A hle, píšeme 2017 a hledáme místo, kde by tento odpad se měl zakopat v hloubce půl až kilometr pod zemí a zabetonovat tak, aby se k němu nikdo nikdy nedostal. Tak jak je to s tou cennou surovinou, paní Drábová?
Každá tuna vyhořelého jaderného paliva obsahuje 950 kg toho stejného uranu, který tam byl na začátku, než to palivo si odpracovalo svoji úlohu v jaderném reaktoru. Z tuny 950 kg recyklovatelné suroviny. Možná problém ale tady byl zmíněn. Ono se to vyplatí jenom vlastně dneska Francii, která skutečně tu jadernou flotilu má tak početnou těch reaktorů, že se jí to přepracovávání vyplatí, takže Francie přepracovává. V České republice ze 6 reaktory se vyplatí držet to palivo zcela bezproblémově, bezpečně ve skladech vyhořelého paliva v areálech elektráren a svým způsobem čekat.
Já mohu jenom doplnit, že si nemyslím, že v Evropě někdy v budoucnu přepracování paliva a vůbec větší rozvoj jaderné energetiky se dá očekávat. Samozřejmě mohu být překvapen, ale nemyslím si, že tohle bude to řešení. Ale
vsázím trošku na... Proč to nemyslíte, pokud jde o to přepracování?
Ekonomicky. Prostě jaderná energetika tady je na ústupu, nevidím tam nějaký možnost obratu, čili nebude tady poptávka po tom, abychom přepracovávali. Pak je tady ještě jedna drobná souvislost s tím, že přepracovací závody mají také země, které z toho potřebují zbraňové plutonium vyseparovávat, což nemyslím si, že Česká republika někdy v budoucnu bude. Myslím si, že spíš se zaměřím na jiné technologie, jakým způsobem třeba zmenšit radioaktivitu toho odpadu, ale že to vždy bude odpad, to bych na to skoro vsadil.
Ale ono to, pane Sekvenci, vždy bude přepracování. Ať už to bude transmutační technologií nebo současnými chemickými metodami.
Je to možné, jsou tady i nějaké ty nové laserové technologie, které z toho dokáží dostat určité aktinidy.
A pořád
které
je to přepracování, já se moc omlouvám.
Je, ale jiným způsobem, už to není směřované k novému energetickému využití.
Dobrá, ale když vlastně tady paní Drábová řekla, že toho odpadu máme jakoby málo a proto se to nevyplatí, to přepracování, nebylo by na místě třeba s ostatními státy hledat nějaké úložiště, řekněme, společné, protože Slováci mají jaderné elektrárny, Poláci, Maďaři. To bude každý stát absolvovat tuto proceduru a budovat si svoje jaderné úložiště.
Máte úplně pravdu, pane redaktore. Ona se totiž, ta jaderná komunita, dostala trochu do své vlastní pasti. Protože tak před 20-30 lety naskočila na to, že zacházení s vyhořelým jaderným palivem je nějaká achillova pata. A že to musí být vyřešeno rychle a že si to musí vyřešit každá země sama a tak dále, místo, aby technicky, inženýrsky, racionálně a pragmaticky bylo řečeno, žádný problém to není, protože to můžeme dlouhodobě skladovat a to řešení krok po kroku hledat tak, aby bylo technicky i z hlediska toho, jak ovlivní životní prostředí další generace, co nejlepší. Ale jaderný průmysl se dostal pod tlak, protože svým způsobem mu bylo nepříjemné tuhle tu debatu vést. A teď pod tím tlakem je a neumí z toho začarovaného kruhu vystoupit. Ale teď vám odpovím. Ano, bylo by racionální, pragmatické hledat v Evropě jedno, dvě místa, kde by se uložil radioaktivní odpad, či to vyhořelé palivo jako takové, pro všech těch 14 zemí, které dneska jadernou energetiku provozují. Možná, že jich do budoucna bude míň po nějakou dobu, možná po nějaké době jich bude víc, to nedokážeme v tom rychle měnícím se světě předvídat. Běží i takové projekty, ale spíše v teoretické rovině nějakých neinvazivních úvah o tom, kde jsou vhodné geologické podmínky, ale dokážete si dneska představit, že přijde v jakékoliv zemi Evropy politik a řekne, já mám pro vás, moji voliči, výborný nápad. Uděláme si tady celoevropské úložiště. Dokážete si to představit? Já ne.
Ředitel správy úložišť pan Jiří Slovák zmínil, že Finsko a Švédsko už jsou vlastně dál. Můžeme se občas dočíst, že to úložiště už dostalo stavební povolení, jindy, že už se zase staví, pak je to zase dementováno. Jak to je?
Ty dvě země se od sebe liší. Ve Finsku skutečně se staví, stavební povolení tam bylo vydáno, termín 2020 pro zavezení, řekněme, prvního kontejneru pořád ještě docela reálný. Jestli to bude o 2-3 roky později, se vůbec nic z hlediska toho, o jakých časech mluvíme, neděje. V Švédsku je to trošku složitější, tam ty administrativní procedury pro vydání nějakého povolení ještě nejsou ve stádiu, kdyby se dalo mluvit o tom, že v nějaké dohledné době, kromě podzemní laboratoře, která je součástí každého úložiště, by se to úložiště skutečně začalo stavět. Dohlednou dobu, myslím, 1, 2, 3 roky.
Jakým způsobem se tam podařilo ty lidi získat v tom Finsku?
První věc už tady byla zmíněna. V lokalitě Olkiluoto jsou lidi na jadernou energetiku zvyklí, jsou zvyklí na to, že je když ovlivňuje, tak spíše ekonomicky kladně. A tím pádem neměli žádný problém akceptovat, že tam bude ještě další jaderné zařízení. Velmi důležitá ale je věc, která souvisí, já nemám moc ráda, když se řekne národní mentalita, ale teď to použiju. Vztah lidí a místních komunit ke státu je v severských zemích úplně jiný, než je tomu ve střední nebo jižní Evropě. Ta soudržnost a loajalita lidí ke státu a to, že vždycky je něco za něco a vždycky si musíme pomoci nějakým způsobem tak, abychom se dohodli, to je tam velmi markantní rys prostě. Takže i ta debata o tom, že je třeba to úložiště a jakým způsobem to zařídit, aby to úložiště bylo, byla vedena jiným způsobem. Pro nás asi, nebo k nám asi nepřenositelným. Proto já jsem měla vždycky a mám doteď velké pochybnosti o tom, zda je přímo přenositelné to, co tam existuje, to znamená právo veta. Protože k tomu právu veta se ze severských zemích, mimochodem, může to s tím souviset a nemusí, s protestantským náboženstvím, přistupuje úplně jinak, než by se k tomu přistoupilo u nás. Já si pamatuju na svůj rozhovor s jedním starostou z potenciálně dotčené lokality, kterého jsem se zeptala, a když to právo veta dostanete, co se stane? Víte, co mi řekl? No to, co byste čekal. Okamžitě ho použijeme a máme vyřešeno. No ale to taky není dialog.
Pane Sekvenci, nemá to přece jen trošku logiku říct si, že tedy využíváme jadernou energii a tudíž se musíme i postavit nějak k tomu problému jaderného odpadu, který tady je a halt budeme muset jaksi slevit ze svých absolutních nároků?
Určitě to logiku má, ale je to potřeba o tom opravdu vést tu debatu, že není možné vidět jenom nové reaktory, jak to většina lidí vidí, ale i ten odpad a debatovat, jak s ním tedy naložíme. V té Skandinávii, v té důvěře vůči státu a v závazcích vůči státu taky ale hraje roli právě ta důvěra. Tu bych tam chtěl zdůraznit, že oni důvěřovali státu, že se bude snažit o co největší bezpečnost a že slovo státu platí a přesto tam to veto mají. A skutečně i ve Švédsku v jedné fázi použili a když jedna lokalita nesouhlasila, tak ji prostě ta zodpovědná organizace vyřadila z průzkumu. My to tady v Česku prostě nemáme, musíme se všechno dát do zákonu, které taky nemáme. A ta důvěra je tu rozbitá, takže v této chvíli argumentovat tím závazkem, používáte jadernou energetiku, postarejte se o odpad, není úplně v pořádku v České republice. Je potřeba nejprve o tom debatovat v širších souvislostech.
Poslední otázka, nakolik tlačí čas v této věci? Je to naléhavá záležitost, která by se měla teď řešit v průběhu roku, dvou?
No a to je právě výhoda a nevýhoda zároveň. Výhoda v tom, že ten čas opravdu příliš netlačí, protože tady bylo zmíněno, že to palivo v těch skladech, v kontejnerech vydrží desítky let. Člověk od podstaty líný a tedy tím pádem, když ten čas netlačí, tak ani ta tendence to řešit a opravdu navážno řešit není moc vysoká. Z druhé strany jsou tu ale závazky, které Česká republika v rámci svého členství v Evropském společenství přijala. Jeden z těch závazků je, že tady bude plán, že tady bude harmonogram a že se podle něj nějak bude postupovat. No a jestliže tedy ten stát se zavázal a má k tomu instituce, tak se očekává, že ta instituce bude takto postupovat.
No, ale ten plán stále nemá. Evropská komise vůči nám zahájila už loni teda vytýkací řízení právě pro neexistenci, to je koncepce. Ta koncepce
existuje, pane Sekvenci.
Ta koncepce, ta nová, protože od té staré už hodně pochybovat o jejím naplňování reálném, vznikla někdy v roce 2013, od té doby pořád ještě neprošla procesem SEA, to je hodnocení dopadu na životní prostředí. Takže komise oprávněně nám vytýká, že vlastně národní plán pořád ještě nemáme ve finální podobě. A podle posledních zpráv, pokud bude to veřejné projednávání načasováno na konec června, začátek července, tak je to přesně ten signál, který říká, nechceme, aby nám do toho veřejnost mluvila. Chceme to mít jenom formálně uzavřené.
Bude to ještě zajímavé téma hledání hlubeného úložiště vyhořelého paliva v České republice. Našimi hosty byly Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a Edvard Sekvenc, předseda ekologického sdružení Kala. Díky,
naslyšenou. Děkuji za pozvání,
naslyšenou.